Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cazul controversat al televiziunii NIT, între libertate de expresie și propagandă de partid. Președintele Centrului Național al Romilor întrevede semne pozitive pentru schimbarea stereotipurilor. De ce nu progresează în Moldova acțiunea de regres, un mecanism judiciar pentru prevenirea condamnărilor la CEDO? La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Curtea Constituțională a decis că este neconstituțională decizia Parlamentului de a obliga salariatul să plătească prima zi de boală, așa că aceasta va fi acoperită de asigurările sociale. Plângerea la Curtea Constituțională fusese înaintată de avocatul parlamentar Aurelia Grigoriu, care a susținut că legea aprobată de Parlament încălca dreptul de proprietate și dreptul la protecție socială. Între timp, patronatele au cerut statului să compenseze pentru cheltuielile pe care le vor avea, acoperind 3 zile din concediile de boală ale angajaților. Societatea Petromoldova a renunțat să mai majoreze prețul la benzină și motorină cu 60 de bani, cum anunțase inițial, informează acum Agenția Națională pentru Reglementare în Energie. Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor acuză Primăria Municipiului Chișinău și Ministerul Culturii de corupție și falsificare a documentelor, permițând astfel demolarea unor clădiri monumente istorice. Potrivit directorului agenției Ștefăniță, citat de agenția Info Prim, o clădire de importanță națională din strada Șucev 52 a fost demolată, iar alta de importanță locală este în curs de demolare. Un tribunal din Egipt a suspendat Comisia Constituțională de 100 de membri creată luna trecută de Parlament. Avocați și membri ai partidelor liberale au acuzat majoritatea islamistă din Parlament că a încălcat legea. Deja 10 de membri ai Comisiei și-au depus mandat în semn de protest față de dominația islamiștilor. Emisarul special al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a declarat că trebuie să se pună capăt ciocnirilor violente din Siria imediat și necondiționat. Annan a negociat cu regimul sirian un plan de pace care prevede că de astăzi trupele sunt retrase în cazărm, urmând ca joi să intre în vigoare un acord de încetare totală a luptelor. Activiști pentru drepturile omului susțin însă că și astăzi orașele Hama și Homs au fost bombardate, făcând noi victime în rândul populației civile. Aflat la Moscova, ministrul de externe sirian a declarat că armata a fost retrasă deja din unele regiuni. Omologul său rus a cerut Siriei însă să aplice cu mai multă consecvență planul de pace ONU. Coreea de Nord este pregătită pentru lansarea unei rachete cu rază lungă de acțiune, lansare criticată deja de Statele Unite și aliații săi din regiune, Japonia și Coreea de Sud. Pyongyang susține că este un exercițiu pașnic cu scopul de a plasa un satelit în orbită, dar Statele Unite cred că este vorba de o manevră militară. Anders Behring Breivik, cel care în vara anului 2011 a ucis 77 de persoane în 2 atacuri teroriste în Norvegia, a fost declarat sănătos mental de o a doua expertiză psihologică. Inițial, Breivik, care și-a recunoscut faptele, fusese declarat bolnav mental, motiv pentru care urma să fie închis într-un spital de psihiatrie. Acum, dacă este găsit vinovat, poate fi condamnat la închisoare. Procesul lui Breivik începe pe 16 aprilie.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Un grup de jurnaliști, comentatori și activiști au semnat un apel la restabilirea licenței de emisie a televiziunii NIT retrasă săptămâna trecută. Consiliul Coordonator al Audiovizualului și-a explicat decizia subită de a penaliza televiziunea prin faptul că ea ar face propagandă pentru Partidul Comuniștilor, în ciuda a 10 de avertismente primite până acum. La rândul lor, semnatarii apelului în sprijinul NIT-ului tratează cazul ca un atac împotriva libertății de exprimare. Chiar dacă însuși liderul PCRM Vladimir Voronin recunoștea toamna trecută că televiziunea aparține partidului, care o folosește electoral. Mai multe despre acest caz controversat aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Într-o discuție purtată toamna trecută în biroul său cu un apropiat al liderului transnistrean și înregistrată clandestin de acesta, iar apoi plasată pe internet, Vladimir Voronin vorbea despre NIT ca despre principalul instrument de campanie electorală a partidului pe care îl conduce și care finanțează această instituție audiovizuală.
Получается, одна газета мне стоит 15 лет. Одна газета 15 лет.
Un zar mă costă 15 lei. La ce îmi trebuie o astfel de agitație? Mai bine deschid o emisiune în plus la NIT și lasă o babă să-și bată acolo limba, spunea Vladimir Voronin în înregistrarea pe care se văzuse nevoit după publicare să o recunoască ca fiind autentică. Criticii deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului, între care un grup de jurnaliști și comentatori și altul de ONG-uri media, dar și Organizația Națiunilor Unite, spun însă că retragerea licenței NIT ar submina libertatea de expresie, chiar dacă la un post de televiziune asociat cu propaganda. Dar poate fi considerată închiderea unui radiodifuzor recunoscut că ar face propagandă cu un atac la libertatea de expresie. Semnatarul uneia dintre aceste reacții critice, analistul de la Institutul de Politici Publice Arcadie Barbăroșie, crede că poate.
Da, de ce nu? Funcție de informare. Dacă e urâtă, dacă e distorsionează, dacă e înjuriu, codul deontologic pentru dânșii este o noțiune inexistentă. Dar dumneavoastră, uitați că publicul se uită la dânșii, da? Haide publicul să nu se uite, lăsați publicul să nu se uite, lăsați cade ratingul sub un procent. Este iar o fluxă în altă parte, nu? A fost EuroTV-ul în altă parte, nu? Deci, eu nu mă apuc să discut aspectul juridic, pentru că, de fapt, aștept instanța. Eu o să vă spun ce nu mi-a plăcut mie în treaba asta. După mine, există niște aspecte care seamănă cu o decizie dictată politică. De ce au luat decizia joi? Bine, este deja publicat în Monitorul Oficial. Și imediat aș fost și stat și emisia. Asta este un aspect. Cum ar fi pici frecvențele cele?
Arcadie Barbăruși are în vedere presupunerile făcute de unii politicieni și instituții media că retragerea licenței NIT ar avea legătură cu lansarea unui nou post de televiziune controlat de un cunoscut politician din arcul guvernamental. Analistului se pare suspect și faptul că până se ajunge la închiderea NIT-ului nu s-au aplicat suspendări temporare de emisie sau nu au existat plângeri în judecată pe persoane concrete care ar fi instigat prin intermediul acestui post de televiziune la ură și revolte. Iată însă cum se apără directorul CCA Marian Pocaznoi de aceste critici și suspiciuni.
Cu tot respectul, dar la noi toate ședințele sunt publice. Nu știu, poate era cazul să ieșim și încă nu-i târziu, să ieșim mai într-o conferință de presă să mai explicăm o dată. Dar CCA-ul din 2009 a încercat în permanență să readucă în legalitate acest post de televiziune. I-a aplicat orice formă de sancțiune până a retrage această licență. Noi avem numeroase sesizări. Noi avem rapoartele monitorizate care au fost făcute de CCA împreună cu experții europeni. Eu sunt ferm pe poziții că noi am procedat corect și legal.
În singura deocamdată reacție internațională la închiderea NIT, cea formulată de Organizația Națiunilor Unite, CCA-ului se solicită să restabilească licența acestui radiodifuzor. Totuși, directorul CCA a spus Europei Libere că, deși instituția pe care o reprezintă va examina într-o ședință această solicitare, nu vede motive pentru considerarea deciziei anterioare prin care NIT-ul a fost lipsit de licență. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Centrului Național al Romilor, Nicolae Rădiță, declara duminică de Ziua Internațională a Romilor că reprezentanții acestei etnii sunt discriminați în Moldova, iar statul nu-i ajută îndeajuns. Domnul Rădiță a fost invitatul de azi dimineață al emisiunii noastre Moldova la ora 7, spunându-i lui Alexandru Canțâr că discriminarea este greu de combătut câtă vreme persistă stereotipurile negative despre romi.
Comunitatea romilor pare să aibă două imagini care contrastează și care sunt stigmatizate deopotrivă. Foarte săracă, pe de o parte, și cu multe îndeletniciri mai îndoielnice, și alta de exces al bogăției. Deci Schinoasa, de exemplu, din Călăraș și Soroca. S-a mai redus ceva din aceste extreme sau se mențin totuși în privința comunității romii, domnul Rădiță?
Eu cred că de aceste lucruri două nu cred că o să scăpăm, pentru că oricum asta este specific oricărei comunități, ceea ce ține despre aspectul bogăției și aspectul sărăciei. Tot timpul a existat și există aceste interpretări. E mai specific comunității romilor și mie mi se pare că această percepție are o conotație mai mult negativă decât una pozitivă.
Tocmai de aceea spuneam că această percepție este una de stigmatizare oarecum sau de proastă informare, proastă cunoaștere. Ați fost citat chiar duminică spunând că societatea este în fond solidară cu comunitatea romă în încercarea, efortul de a depăși problemele pe care le are această etnie, dar că, ați spus dumneavoastră, nu avem, și aici citez, nu avem și susținerea autorităților în lupta cu fenomenul discriminării. Ce ați avut în vedere, de fapt, domnule Rădiță?
Exact. Fenomenul discriminării este un fenomen social, în primul rând, însă special este specific cu comunității romilor. Pentru că există o imagine negativă despre romi. Doi, e persistența prejudecăților și din toate acestea este faptul că această comunitate nu are o reprezentativitate la nivel politic. Pentru că lipsa de reprezentare duce la aceea că nu există interes a se implica în problemele romilor și în același timp a se ale rezolva problemele romilor.
Domnule Rădiță, este firesc să se aștepte mai mult de la stat. Ce poate însă face comunitatea însăși pentru a îndrepta lucrurile acolo unde statul nu poate sau eventual nu se pricepe sau nu dorește să ajungă?
Aveți dreptate partea cu implicarea romilor, dar eu vă spun că este foarte dificil, pentru că de fapt ei, fiind supuși un astfel de tratament, cum am spus, discriminatoriu, ignorați, puși la marginea societății. De, de altă parte, mă bucur foarte mult, spre exemplu, că la ziua de astăzi există o deschidere, o dorință de a se implica în problemă, pentru că problema romilor este una foarte complexă. Și există mai multă informație la ziua de astăzi despre rom, despre comunitate, se vorbește mai mult, ceea ce anterior nu era posibil. Deci sunt lucruri pozitive și cred că poate se va reuși totuși ca aceste lucruri să fie schimbate mai departe.
L-ați ascultat pe președintele Centrului Național al Romilor, Nicolae Rădiță, intervievat de Alexandru Canțâr în emisiunea Moldova la ora 7 de azi dimineață. Clubul Jurnaliștilor de Investigație a luat în dezbatere astăzi o procedură judiciară menită să descurajeze încălcarea drepturilor omului, dar care pare să fie folosită prea puțin. Ea se numește acțiunea de regres și îi permite ca amenzile la care este condamnat statul moldovean pentru pierderea proceselor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului să fie achitate din buzunarul celor care au comis încălcarea. Din 30 de cazuri de tortură pierdute la CEDO de Moldova până acum, această procedură a fost pornită de procurori în numai două cazuri, relatează Lucia Deaconu.
Aplicarea foarte rară a acțiunii de regres ar fi cauzată de imperfecțiunea legislației, susține agentul guvernamental la CEDO, Lilian Apostol.
Sunt anumite neconveniențe sau neclarități în legislația aplicabilă. Ideea că acțiunile de regres sunt mai complicate în aduce în fața instanțelor noastre. De ce? Pentru că mecanismul încă nu lucrează bine.
Lilian Apostol consideră însă că această procedură nu poate da rezultatele așteptate, așa încât autoritățile nu ar trebui să-și concentreze toate eforturile pe acțiunea de regres. Agentul guvernamental este de părere că mecanismul prin care statul încasează sumele de bani pierdute la CEDO de la persoanele găsite vinovate pentru violarea drepturilor cetățenilor, nu este în stare să oprească tortura în penitenciare.
Ideea este care că acțiunea de regres, credeți-mă, nu întotdeauna are un efect pe care noi îl așteptăm. Să presupunem că noi instituim un mecanism perfect și obligăm persoanele în ordine de regres la rambursarea acelei sume. Achită această sumă. Eu n-aș vedea la momentul de față ieșirea anume prin fortificarea acestui mecanism de regres. Eu aș insista că acest regres să meargă în același pas cu alte măsuri. Cel mai mare problemă în viziunea mea în rândurile autorităților noastre este schimbarea de mentalitate. Deci schimbarea de practici. Funcționarii trebuie să înțeleagă că persoanele care vin la ei urmează să fie satisfăcuți la nivel național. De dacă el pretinde o anumită violare din convenție și zice că uite, mi s-a încălcat un anumit drept, trebuie să fie mult mai receptiv, să nu ignore.
Avocatul mai multor reclamanți la CEDO, Roman Zadoinov, este însă de părere că procuratura ar avea toate motivele să inițieze mai des acțiuni de regres.
Eu cred că este un remediu destul de eficient. De ce? Deoarece orice sancțiune materială, pecuniară, ea bate foarte bine la buzunar. Și cu cât mai mult să te pedepsească statul cu aceste sancțiuni materiale, cu atât mai des tu ai să te gândești la faptul că să nu mai comiți aceste abateri, spre exemplu, a legislației, a convenției europene.
Roman Zadoinov a invocat și sumele mari pe care Moldova a fost constrânsă de CEDO să le plătească cetățenilor păgubiți de-a lungul anilor. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua relatăm între altele despre unul din cele mai mari festivaluri de teatru din emisfera vestică, cel de la Bogota. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Încrederea cetățenilor moldoveni în Uniunea Europeană este comparabilă, așa cum arată sondajele, cu neîncrederea acestora în Alianța Nord-Atlantică, văzută adesea ca o anticameră a Uniunii Europene. Despre această lipsă de încredere în NATO și căile de trecere peste ea am discutat cu ambasadorul polonez la Chișinău, Bogomil Luft.
Lipsa de încredere în NATO este bazată pe neînțelegere, care este moștenire a propagandei sovietice și mi se pare că trebuie să depune cineva sau mulți oameni efortul să se explice ce de fapt este NATO și ce nu este. Deci NATO nu a fost niciodată o organizație agresivă și așa a fost prezentată de propaganda sovietică și de propaganda altor țări aliate la Uniunea Sovietică, ca și Polonia. Mi-amintesc foarte bine de asta. Dar aș vrea să vă spun că, de exemplu, în Polonia, mare majoritate a oamenilor nu a crezut această propagandă. Niciodată. Am văzut NATO ca o organizație care apare în țării libere și am visat în epoca respectivă să fie și Polonia această țară liberă aparată de NATO. Mi se pare că participarea în NATO are niște valoare în sine. Pur și simplu. Deci este o garanție a securității și participare la o mare familie a popoarelor care vreau să fie și activi în promovare a democrației, libertății și lumea care trăiește în pace. Ca țării democratice sunt țării pacifice, sunt țării care nu sunt agresive. În cauza asta, promovând democrația, se promovează și pace.
Ambasadorul la Chișinău al Poloniei, țară membră în NATO de 13 ani, a fost invitatul de astăzi al rubricii Cui e frică de NATO, îngrijită de Liliana Barbărușe, o nouă ediție a rubricii Marța viitoare. Astăzi este ziua în care autoritățile siriene au promis să înceapă a retrage armata în cazărmi, înainte de a pune în aplicare în alte două zile planul de încetare a focului. Dar de pe teren se relatează că violențele împotriva opoziției continuă. În Statele Unite, administrația care a sprijinit planul de pace al emisarului internațional Kofi Annan este acum criticată, după cum vom auzi în relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Au trecut 20 de zile de când Consiliul de Securitate ONU a aprobat planul Annan de soluționare a situației de criză din Siria. Acum 8 zile, domnul Annan a spus că planul a fost aprobat și de regimul sirian și că acesta s-a obligat ca până la 10 aprilie să retragă armament greu din orașe. Acum 5 zile, Consiliul de Securitate ONU a ratificat termenul respectiv. Dar regimul Assad nu s-a oprit, criticii planului Annan susținând că acesta a oferit dictatorului mai mult timp să zdrobească opoziția. Aceasta susține că de la 21 martie încoace, peste 1000 de civili au fost uciși în Siria, câteva sute doar în weekendul trecut. Annan s-a arătat șocat de continuarea măcelului. Într-un editorial apărut în Washington Post, se arată că administrația Obama, a cărei ambasadoare la ONU a spus că planul Annan este cea mai bună cale de a pune capăt violenței, nu are nicio scuză pentru acceptarea naivă a acestui plan. Editorialul arată că, de la bun început, a fost clar că Assad nu are de gând să oprească focul și să permită libera asociere, pentru că dacă o ar face, regimul său se prăbușește. Editorialistul scrie că întrebarea care se pune acum este cum să reacționeze la cacalmaua lui Assad. O soluție ar fi ca dictatorului să-i fie dat mai mult timp, dar în acest caz crimele vor continua. Surse de presă arată că la Casa Albă se speră că principalul aliat al Siriei, Rusia, va face presiuni asupra lui Assad să ajungă la un acord cu opoziția. Dar ce interes are Rusia ca în Siria să fie instaurat un regim democratic? Editorialul din Washington Post este de părere că Assad va continua să ucidă până când oponenții săi vor fi mai bine înarmați. Această opțiune, arată editorialul, la care până acum administrația Obama a opus rezistență, este în armarea opoziției siriene și, în cele din urmă, amenințarea unei intervenții NATO. Barack Obama începe să încline în această direcție, sprijinând livrările de arme saudite și din Qatar către rebelii sirieni. Editorialul din Washington Post crede că ar trebui creată o zonă de protecție unde să se adune refugiații și unde armata siriană liberă să se poată pregăti. Turcia pare să fie dispusă să se implice în acest sens, dar are nevoie de sprijin aliat, în special din Statele Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, mitropolitul Ardealului pregătește o pastorală de Paște care critică aspru televiziunile care ar promova modul de viață desfrânat. Tania Radu se oprește la acest mesaj în revista Presiei Românești de astăzi, pe care o începe însă cu un articol preluat de la Chișinău.
În ediția centrală a ziarului Adevărul, un articol se ocupă de nemulțumirile generalilor de armată din Republica Moldova față de acordarea gradului echivalent unor ofițeri de la interne din servicii sau vămi. Din 59 de generali care și-au căpătat gradul după declararea independenței țării față de Moscova, așadar în 20 de ani, doar 14 sunt ofițeri de armată. Cei mai mulți sunt din poliție, 20. Există o singură femeie general, fosta șefă la serviciul Vamal, iar 3 generali provin din rândul ofițerilor anticorupție. Articolul mai furnizează și un clasament al președinților în funcție de numărul de generali făcuți pe timpul mandatului. Cele mai multe decrete le-a semnat primul președinte Mircea Snegur. Vladimir Voronin, deși a avut 2 mandate succesive, a făcut ceva mai puțin general. În schimb, Mihai Ghimpu a semnat 10 decrete de înaintare la gradul de general într-un interval de numai 1 an și 3 luni. Adevărul relatează că ofițerii de armată consideră că doar lor li s-ar cuveni acest grad și că intenționează să formeze clubul generalilor veritabili. Generalul militar Nicolae Petrică este citat cu o declarație din care rezultă că polițiștii ar fi hoți. Te uiți la un major păcătos de poliție, ca și la un judecător, are un viloi și o mașină foarte scumpă, dar un general de armată abia dacă are un apartament, am citat. România Liberă dă detalii despre conținutul scrisorii pastorale pe care mitropolitul Ardealului, înalt preasfințitul Laurențiu Streza, o pregătește pentru Paști. Este un text de o duritate fără precedent, în care înaltul ierarh acuză televiziunile că au transformat desfrânarea într-o notă generală, iar divorțul și adulterul într-o modă. Modul de viață promovat de televiziuni nu mai are nicio legătură cu creștinismul și cu valorile sale, familia în primul rând, iar copiii sunt expuși de la vârste fragede acestei propagande. Credința a devenit ceva formal, iar creștinismul este unul de circumstanță, spune mitropolitul Ardealului. România Liberă precizează că scrisori pastorale foarte aspre au ieșit și de sub condeiul regretatului mitropolit al Clujului Bartolomeu, dar ele nu au fost niciodată atât de explicite ca scrisoarea pastorală a înalt preasfințitului Laurențiu Streza. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În capitala columbiană Bogota s-a încheiat unul din cele mai mari festivaluri de teatru din emisfera vestică, Festivalul Ibero-American, care a avut anul acesta o invitată specială, România. De la fața locului, criticul de teatru al revistei România Literară, Marina Constantinescu, a împărtășit Europei Libere câteva impresii despre festival și participarea românească.
S-au jucat zile întregi spectacole puse în scenă de Silviu Purpărete, Așteptându-l pe Godot, la Teatrul Radu Stanca din Sibiu, Electra lui Mihai Măniuțiu, tot la Radu Stanca din Sibiu, și Leon și Lena pusă în scenă de Tompa Gabor la Teatrul Maghiar din Cluj. S-a dat foarte multă importanță României și pentru că ani de zile, din 2 în 2 ani, așa cum este organizat acest festival de teatru, România a fost invitată. Silviu Purcărete a fost cu teatru comic, cu cumnata lui Pantagruel. De asemenea, un alt invitat constant a fost Alexandru Darie cu spectacole importante de la Teatru Bulandra. Am simțit vâlva creată în jurul României, de exemplu la festival, în toate zilele în care s-a jucat Așteptându-l pe Godot, într-o sală intimă, mică, așa cum cred că textul lui Beckett presupune, Biletele s-au vândut cu mult înainte de prima reprezentație și chiar s-au jucat două spectacole în plus la cererea publicului. Un lucru emoționant pentru trupa din România și pentru felul nostru de a face teatru. În același timp, trebuie spus că acest festival are cu adevărat un conținut artistic și estetic. Dimensiunile lui sunt întinse pe foarte multe registre, de la teatru la teatru dans, la dans contemporan, la teatru columbian, la teatru de stradă. Este o animație aici și un dinamism întins pe toate arterele orașului Bogota. Ca să ajungi de la un teatru la altul, faci foarte multe ore pe drum, dar merită, pentru că în această ediție sunt spectacole de marcă, spectacole care au făcut un impact atât în Europa cât și în America. Nume ca Silviu Purcărete sau Romeo Castelucci sau Daniele Fințipasca sau Artur Nauziel, regizorul care a pus în scenă Julius Cezar la Centrul Dramatic de la Orléans, în colaborare cu America, au creat aici o animație estetică teatrală de un înalt nivel. Îți dai seama că miza este mare, că într-adevăr cultura într-o țară care nu întotdeauna a fost cu fața spre cultură, cultura înseamnă un efort susținut de 24 de ani de când acest festival a început, cu o figură emblematică despre care toată lumea vorbește și astăzi, când nu mai e, Fanny Nichey, un personaj de legendă, de legendă chiar și pe timpul vieții. Astăzi, directoarea festivalului, Ana Marta de Pizarro, care a fost foarte aproape lui Fanny Nichey, încearcă să ducă mai departe ceva din spiritul profund al acestui festival, care nu se dorește doar unul de animație sau de bucurie pur și simplu, ci un festival al artelor. Dacă la început a fost mai degrabă un carnaval, astăzi este unul dintre cele mai importante și râvnite festivaluri de teatru. Să fii la Bogota este mare lucru. Am văzut și un Hamlet din Georgia, care mi-a adus aminte de emblema lui Necrosius, poate prea mult. Am văzut un spectacol important din Germania despre Nora, un spectacol vizual, un alt fel de Nora, un fel de mănușă a textului întoarsă pe o altă față, mult mai erotică și senzuală a textului. Am ratat, din păcate, spectacolul cehilor de la Teatrul Național din Praga, atunci când Nora pleacă și se desparte de soțul ei, dar cine știe, niciodată timpul nu este pierdut. Oricum, timpul de la Bogota este un timp câștigat pentru orice om de teatru din lume, iar forța unui spectacol ca, de pildă, cel al lui Daniele Fințipasca, Donca, o scrisoare către Cehov, făcut în colaborare cu Festivalul Cehov de la Moscova pentru sărbătorirea 150 de ani de la nașterea lui Cehov, este o imagine foarte puternică despre ce înseamnă teatrul, artiștii, ce înseamnă să scrii și de ce nu, la urma urmelor, să fii liber, liber în interiorul minții și sufletului tău. De la Bogota, pentru Radio Europa Liberă, Marina Constantinescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitata de astăzi este Cătălina Molodoi, de la ziarul Capitala.
Pentru ediția de miercuri, ziarul Capital a pregătit mai multe informații utile și interesante. În primul rând, vă informăm că am lansat revista presei din străinătate, pe care o veți putea găsi în pagina 7. Pentru cei care au văzut sau intenționează să vadă desenul animat Nicu și Baton, avem în pagina 6, genericul cultură, un interviu cu regizorul Eugen Bălan. În pagina 4, societate, vedeți cum intenționează statul să soluționeze conflictul dintre generațiile de profesori. Iar în pagina 3, locale, aflați despre prognozele legate de majorarea tarifului pentru călătoria cu microbuzul și neapărat detalii despre pregătirile orașului de Sfintele Sărbători de Paști.
Cu temele din Capitala ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6.30 puteți asculta emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele postului Retro FM, urmate jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7, când Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr o vor avea ca invitată pe viceministra educației Tatiana Potâng. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.